Kolēģi, turpinam mūsu Saeimas ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar likumprojektu par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. Gadam un turpinam priekšlikumu izskatīšanu. Esam palikuši pie 16. Priekšlikuma un pie debatēm. Vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, turpinot to tēmu, ka nedrīkst paaugstināt ierīdņam algas un jāizsaldē, 16. Priešlikums ir par to, kā ņemot vērā, ka ievērojama Latvijas iedzīvotāja daļa saskarās tomēr ar finansiālām grūtībām, valsts uzņēmumu valdes un padomes locekļu algu palielināšana izskatās kā nirgāšana arī par sabiedrību. 25. Gadā budžetā Likumā 80. Pantā paredz iespēju paaugstināt valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzību par 2,6%. Piedāvātā likumā grozījuma redakcija paredz pilnība izslēgt šādu iespēju, kas ir taisnīgs solis priek pašreizē ekonomiskajā situācijā. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs arī ir paudis bažas par augstajām algām valsts uzņēmumos, norādot, ka Ja ierobežo algu pieaugumu, valsts pārvalde tam būtu jāteicas uz visiem, tostarp sabiedrisko mediju un valsts uzņēmumu valdēm. Viņš uzsvēra, ka sabiedrisko elektronisko plašizziņas līdzekļu padome nav sniegusi skaidrojumu, kāpēc tieši valdes locekļiem noteiktas ir tik augstas algas. Turklāt prezidents ierosinē uz diviem gadiem iesaldēt algu pieaugumu valsts un pašvaldību uzņēmumu valdes un padomes locekļiem, norādot, ka ar ierobežotu budžeta resursu apstākļos valdībai rūpīgi jāizsver savi izdevumi. Tomēr, neskatoties uz šiem aicinājumiem, valdība turpinā ignorēt sabiedrības viedokli, apgalvojot, ka lēmumi par algu paaugstināšanu tika pieņemti agrāk un tagad tie esot tikai tehnisks jautājums. Šādā attieksme demonstrē pilnīgu vienlīdzību pret reālajām iedzīvotāju vajadzībām un ekonomisko situāciju valstī. Atbalsts grozījumiem, kas paredz izslēgt iespēju paaugstināt valsts uzņēmumu valsts un padomes locekļu algas, ir pamatots solis, kar atspoguļu sabiedrības intereses un veicināt taisnīgāku budžetu līdzekļu sadali. Valdībai ir jāizrādā atbildība un jāņem vērā sabiedrības viedoklis, pieņemot šādus lēmumus. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17. Pret 15, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Priekšlikums no deputātas Pleškānas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Pavisam īsi. Valsts kapitāla sabiedrību darbinieku atalgojumu palielināšana par 2,6% ir ne tikai neētiska, bet arī sociāli netaisnīga. Šādā rīcība demonstrē valdības atvienotība no sabiedrības reālajām vajadzībām un problēmām, ka ņemot vērā sabiedrības neapmierinību ar samērīgi augstām algām valsts uzņēmumus ir nepieciešams atbalstīt priekšlikumu un izslēgt 80. Panta pirmas daļas otro punktu, kas paredz darbinieku atalgojumu palielināšanu. Šāda rīcība nodrošinātu taisnīgāku un atbildīgāku valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī veicinātu sabiedrības uzticību valdībai, ko viņa rūk un sabrūk. Atgādinu, ka dargai valdībai ir jāapzinās, ka tas pienākums ir rūpēties par visu sabiedrības labklājību, nevis tikai par atsevišku grupu interesi. Atbalstot šo priekšlikumu, tiktu demonstrēt arī valdības spēja pieņemt atbildīgus un taisnīgus lēmumus, kas atbilst sabiedrības interesam. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 22, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Priekšlikums no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Priekšlikums no Ministru kabineta komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Bet 20. priekšlikums no budžeta un finanšu nodokļu komisijas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums no deputāta Pleškāna komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Runa iet par nodokli un par luksus precēm nodokļiem. Aprēķina rada, ka ieviešot nodokli luksa precēm, Latvijas valsts budžeta varētu tikt papildus iegūti no 14 līdz 90 miljonu eiro gadā. Šīs aprēķins balstītas uz to, ka aptuveni 5% Latvijas iedzīvotāji, tas ir 90 tūkstoši cilvēku, varētu atļauties iegādāties luksus preces. Un piemērojot tikai 0,2% nodokļu šādām precēm var iekasēt 14 miljonus. Ieviešot luksus preču nodokļu, Latvija varētu ievērojami palielināt budžeta ieņēmumus, vienlaikus saglabājot sociālu taisnīgumu. Līdzīgas normas jau ir veiksmīgi un darbojas daudzās pasaules valsts, piemēram Francijā un Itālijā, kur luksa preču nodokļus veicinām vienlīdzību un finansu sabiedriskos pakalpojumus. Norvēģija, kur luksa automobīļiem tiek piemēroti augsti nodokļi, tādējādi papildinot valsts budžetu un mazinot nevienlīdzību. Latvijas valdība ir visas iespējas sekot šo valstu piemēram un veicināt atbildīgu patēriņu, vienlaikus rādot papildus ienākumus, ko varētu novirzīt veselības aprūpes, izglītībai vai infrastruktūrai attīstībai. Ir nepieņēmami, ka valdība nav atbalstījusi šo priekšlikumu ignorēt lukša preču nodokļa ideju, un valdība demonstrē nevēlēšanas risināt nevienlīdzību un meklēt ilgspējas ienākumu avotus budžetam. Šādā rīcība liecina par prioritāšu neesamību un sabiedrības vajadzību ignorēšanu. Lūdzu atbalstīt un paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 22, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
22. priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēģi, kā jau es minēju, šis nav vienlīdzīgas attieksmes un vienlīdzības budžets, un šis priekšlikums ir pavisam elementārs, kurš ļauj sakārtot darba samaksu pedagogiem turpmākos 4 gadus. Tāpat kā to ir izdarījuši lietuviešu kolēgi, igauņi uz to iet, vienkārši nodefinē minimālo atalgojumu pedagogiem plus 30% no vidējās algas. Mēs piedāvājam pedagogus iekļaut tieši tajā pašā grupā, kur ir visi valsts ierēdņi. Par to mums ir bijusi diskusija. Par to arī ministrs Sasrādens un arī izglītības zinātnes ministrija teica, ka to varētu izdarīt. Un pie tam nākamā gada budžetā viņš ir fiskāli neitrāls priekšlikums, jo šobrīd šis koeficients jau 1,2, viņš jau ir. Mēs piedāvājam 3-4 gadu laikā sakārtot šo atalgojuma jautājumu, jo patreiz arī ministru kabinets nav iedevis priekšlikumu, ko vajadzēja iedot līdz 1. decembrim par turpmāko pedagoga darba samaksas atalgojuma grafiku. Viņa vienkārši nav. Un tas, ka mēs esam maldināti deputāti par atalgojumu visām pedagogu grupām, to pierāda šobrīdējā situācija, kad gan ministre, gan ministrijas parlamentārā sekretāra, gan kultūras ministre, gan kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra mums teica, ka pilnīgi visiem pedagogiem tiks piešķirts 2,6% atalgojuma paaugstinājums no papildus 30 miljoniem. Kā izrādās, šobrīd no šiem 30 miljoniem, 23 miljoni ir novirzīti atalgojuma paaugstināšanai, bet augstskolu pasniedzējiem atalgojuma pieaugums ir no snieguma finansējuma. Mēs reāli izraujam ārā no sistēmas, kas ir nepieciešama naudu, un neturam savus solījumus. Es īstībā gribu dzirdēt, ministre, jūsu paskaidrojums, ka pēc trīs komisijas sēdēs jūs un jūsu padotie deputātiem meloja. Es gribētu dzirdēt šos, ir protokolā piefiksēts, ka 2,6% pieaugums būs no 30 miljoniem. Šobrīd nav. Es apgalvoju, ka gan jūs, gan jūsu padotie meloja. Lūdzu nāciet un atspēkojiet to. Protokolā jūsu vārdi, jūsu padoto vārdi ir piefiksēti. Līdz ar to, kolēgi, kopsumā par pedagogiem es lūdzu, atbalstiet, tas sakārto sistēmu un izslēgs jebkādas spekulācijas ar atalgojumu un arī streika iespējas. Paldies, bet es gaidu ministrijas paskaidrojumus.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 10, atturas 41, priekšlikums nav atbalstīts.
23. priekšlikums no deputātas Pleškānas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Šīs priekšlikums ir par dzīvnieku aizsardzību un nepievēršot uzmanību un neatbalstot šo priekšlikumu, valdība zaudē iespēju palīdzēt gan dzīvniekiem, gan sabiedrībai. Kad runa iet par dzīvnieku aizsardzību, sabiedriskas organizācijas un dzīvnieku tiesību aizstāvi gadiem ilgi ir mēģinājuši risināt nekontrolēto dzīvnieku pavērošanu un papildinot pārpildīto pātversmju problēmu. Dzīvnieku aizsardzības likums paredz stingrus noteikumus attiecību uz dzīvnieku aprūpi un audzēšanu, taču ar to nepietiek. Papildinājums budžeta likumam, kas paredz izstrādāt grozījumus likumos, lai ierobežotu nelikumīgu dzīvnieku pavairošanu un stiprinātu dzīvnieku aizsardzību, ir būtisks solis uz priekšu, taču valdība šo priekšliku ignorēja. Šobrīd lielāka daļa dzīvnieku patversmi Latvijā ir uz izdzīvošanas robežas. Pēc sabiedrisko organizāciju datiem patversmes ir pārpildītas, bet resursi dzīvnieku uzturēšanai ir ļoti ierobežoti. Galvenais iemesls tam ir nekontrolēta dzīvnieku pavairošana, ko veicina bezatbildīgi īpašnieki un nelegāli pavairotāji, kuri dzīvniekus izmanto peļņas gūšanai. Tas rezultējās pieaugošā skaita bezsaimnieku, suņu un kaķu kuri nonāk patversmes. Ministru kabinets ar tādu piedāvājumu varētu noteikt, kur beidzās hobijs un kur sākās uzņēmējdarbība. Nodokļus atteiktos tikai uz tiem, kuri audzē dzīvniekus peļņas nolūkus. Līdzekļus no nodokļa var novirzīt dzīvnieku patversmi atbalstam. Piemēram, nodrošināt resursu patversmi, dzīvnieku aprūpei, sterilizācija un vakcinācija. Ar priekšlikumā palīdzību varētu samazināt bezsaimnieku dzīvnieku skaitu, sniegt ilgtermiņa finansiālu atbalstu patversmēm, veicināt atbildīgas dzīvnieku īpašnieku praksi, samazināt nelegālu dzīvnieku audzināšanu gadījumus. Valdības lēmums noraidīt šo priekšlikumu ir vēl viens pierādījums tam, ka dzīvnieku aizsardzība nav tas prioritāte. Šādā rīcībā demonstrē vienaldzību ne tikai pret dzīvniekiem, bet arī pret sabiedrības interesim un reālo situāciju dzīvnieku aizsardzības jomā. Ja priekšlikums tiktu pieņemts, tas varētu ne tikai palīdzēt dzīvniekiem, bet arī palielināt valsts budžeta ieņēmumus, stiprinot dzīvnieku labturību Latvijā. Pievērs patversmes šobrīd izdzīvo tikai pateicoties ziedojumiem un brīvprātīgo darbam. Valdības pienākums ir ne tikai atbalstīt šādus centienus, bet arī aktīvi rīkoties, lai nodrošinātu resursu patversmēm. Tomēr valdība izvēlējas ignorēt šo iniciatīvu, padarot savu nevēlēšanu, risināt problēmu un aizsargāt tos, kuri paši nevar sevi aizstāvēt. Dzīvnieku aizsardzība nav greznība, bet gan pienākums. Šīs priekšlikums bija iespēja radīt, lūdzu apvienot. Šīs priešlikums bija iespēja radīt taisnīgāku un atbildīgu politiku un ir nožēlojami, ka valdība izvēlē šo iespēju neizmantot. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamie kolēģi, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, par dzīvnieku aizsardzību. Es gribu teikt, ka dzīvnieku aizsardzība ir ļoti svarīga, un es arī esmu pārliecināta, ka ikvienam valdībā un koalīcijā dzīvnieku aizsardzība ir svarīga. Un mēs skatījāmies rudenī dzīvnieku aizsardzības likumu un veicām tur ļoti svarīgus grozījumus. Budžets nav īstā vieta, kur ielikt iekšā atrunu, ka mums ir vajadzīga speciāla dzīvnieku aizsardzības pakete. Par to ir jārunā tautsaimniecības komisijā, ierosinot priekšlikumus, kādā veidā pilnveidot, bet nevis budžeta ietveros. Un es pilnīgi pārliecināta, dzīvnieku aizsardzība ir svarīga.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 45 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
24. frakcijas apvienotā sarakstu priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Sāks priekšsēdētāji, kolēģi. Mēs no izmeklēšanas komisijas par Rail Baltica nākam jums palīgā un talkā, Briškēn kungs. Man nav skaidrs, kāpēc jūs koalīcija neatbalstot šo priešlikumu, jo visur ir pierādījums tam, gan to Eiropas komisijas Trautmans kundze saka, gan to pati jūsu premjeri saka, arī Briškēn kungs to pašu apstiprinās, ka Rail Baltica projekts nav satiksmes ministrijas projekts. Šis ir visas Latvijas projekts, visa ministra kabineta projekts. Šis ir augstākā premjera prezidenta līmenī jāatrodās. Šeit šis likumprojekts, šis priekšlikums likumprojektā ir balstīts uz to, kad ir jāpaceļ Rail Baltica atbildības līmenis nevis no satiksmes ministrijā, bet jāpaceļ visā ministra kabinetā. Skaidru gaišu šeit uzrakstot. Jo gandrīz vai nav tāda ministrija, kas nebūtu iesaistīta Rail Baltica projektā. Varbūt veselības ministrija, kultūras ministrija nav. Šeit mēs redzam, kādas grūtības sagādā satiksmes ministram cīnīties par to, kad budžetā būtu jābūt ieliktiem iekšā līdzekļiem. Šodienas preses ziņā ir rakstīts, ka no budžetam neparedzētiem gadījumiem tiek prasīts no 20 miljonu eiro 24. Gada un nākošam gada tiek prasīts 58,6 miljoni kas ir neatiecināmās izmaksas, ko mēs visi zinām un esam sen identificējuši. Tas nav atrodams budžeta likumprojektā ne šim, ne nākošajiem trījiem gadiem iekšā. Te ir skaidri un gaiši uzrakstīts, ka satiksmes ministrijai prasa gan administratīvos resursu sekšanai, gan būvu uzraudzības izmaksām un projektēšanai šos līdzekļus, kas nav sekti no Eiropas finansēm. Un jūs gribat neatbalstot šo, atkal atlikt apakaļ satiksmes ministrijas kompetencē. Mēs visi zinām, ka šis projekts nav iespējams bez visu ministriju un ministru iesaistas. Tā skaitā klimata un enerģētikas ministram, kur šis te kvotu naudas, ko lietuviešu un igauņu kolēģi jau sen izmantojuši un izmantojas Rail Baltica projektā, mēs šo naudu izdomājam paturēt kontā un deldēt inflācijā, pazaudēt 1,35 miljonus. Tāpēc lūdzu, parādiet savu gribu virzīt Rail Baltica projektu atbildīgu uz priekšu un balsojiet par šo priekšlikumu, lai tas beidzot Rail Baltica būtu ministra kabineta līmenī, nevis vienas satiksmes ministrijas līmenī. Lūdzu.
Vārds deputātam Kristapam Kristapānam.
Dargi kolēģi, absolūti atbalstu šo apvienotās sarakstu priešlikumu. Vēl tikai divas nedēļas atpakaļ mums bija parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde, kur Arvils Ašarādens uzstājīgi mums lika saprast, ka šis ir transporta projekts, pa ko ir pilnībā atbildīga satiksmes ministrija par spīti tam, ka mēs jau esam konstatējuši vairāk kā 22. Ne, vairāk 25. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdēs, kad Igaunijā un Lietuvā nav šī praksa, ka tikai satiksmes ministrija būtu ekskluzīva atbildīga par šo projektu. Tas ir tikai Latvijā tā ir. Cita starpā pagājušā nedēļa, kad Siliņas kundze bija mūsu parlamentārā izmeklēšanas komisijā, viņa dievojās, kad viņa ļoti iesaistījās šajā projektā, nu tad lūdzu, ja jūs tiešām tā iesaistāties, tad nu mainam šo likuma projektu šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Jā. Es atbalstīšu šo priešlikumu un aicinu arī jūs to darīt, jo kaut kas ir jāpamaina. Jo tie deputāti, kur ir izgājuši cauri budžetam, Rail Baltica tajā neatrod. Nav ne centa, un
Tas rada sajūtu, ka šī valdība, šis ministra sastāvs nav spējīgs pieņemt lēmumu vai negrib pieņemt, tā ka pat grūti brīžiem saprast, ja, jo no tādas atbildības tur viss mūk, kā vampīri no ķiploka, ja, tā ka neviens nav gatavs iesaistīties un kaut kādu lēmumu atnest, jo ir pagājis vairāk kā gads, draugi, ko jūs strādājat, un nav bijis elementāru lēmumu, kā būvēs šo trasi, iest caur Rīgu, neiest caur Rīgu, un te jau pat neiet, pat... Nav runa par to, vai labs vai slikts lēmums viņu vienkārši nav, un tas strupceļš ir tik tālu jau aizgājis, ka satiksmes ministrs ar premjerministri nu, diezgan atklāti jau strīdas un izsaka dažādas komentārus viens par otru, un labi, lai viņi paši tiek galā, tā varētu teikt katrs no mums un padomāt, bet visvairāk jau cieši pats projekts, un 2030. Gads, es teiktu, šobrīd jau ir utopisks, pat pamat trases pabeigšanas ziņā un liekas, ka mēs tikai krītam zemāk un nav redzams kaut kāds atrisinājums šim jautājumam. Un, nu, šis būtu pirmais solis, ja tā kā uzlikt skaidru uzdevumu valdībai, ka jūs esat atbildīgi. Tā kā vēlreiz atgādināt, jo liekas pat likumsakrīgi, ka viņi ir atbildīgi un tas ir viņu pienākums. Tā kā tālāk būs priešlikumi arī no manas puses, varbūt, ne tie paši populārākie un kādas varētu virzīt opozīcijas deputāts, ja, bet ja Rail Baltic projektam papildu finansējumu budžetā neatradīsim, kaimiņu valsts ir atraduši dažādas iespējas, lai šo līdzekļus piešķirt, tad jau šobrīd viņi maksā algas mūsu darbiniekiem, kur strādā pie projekta, maksā lietuvieši igauņi. Nu, kā vispār nav kauns skatīties savu kaimiņu kolēģi acīs un spiest roku, varbūt šobrīd saka, ja, cik visiem ir svarīgs, un pirms katras sarunas saka, akcentēs Rail Baltic nozīmi un multimodālo koridoru veidošanu, dimensiālās pārejas, nav visādas sarežģītu vārdu, bet kā es varu pasīties acīs kaimiņiem, ka viņš šobrīd maksā algas latviešu cilvēkiem, kur strādā pie Latvijas šī projekta realizēšanas. Tā kā ejam pirmo soli, atbalstam šo sadaļu, tālāk būs arī par papildu finansējumu, kam pretī esam likuši konkrētas avots, no kurienes naudu paņemt, jo, nu, ja tuvākajos trijos gados nav tam paredzēta līdzekļa, tad kā mēs viņus pat plānojam uzbūvēt? Vai varbūt kolēģi ir atmetuši cerību un neplāno būvēt, bet tādā gadījumā arī būtu godīgi atnāk un pateikt, ka pamēģinājām, nesanāca, tā kā domāsim kaut ko citu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Spriņģukam.
Kolēģi, šis varbūt ir pats nopietnākais priešlikums visā budžetā. Mūsu valsts jau reiz ir bijusi situācija, atceraties, bija tāda gāzes grīdā politika, un mēs ļoti dārgi par to samaksājām, mainījās valdības, meta varu pie kājām, tad mēs nedevalvējām, aizbrauc 300 tūkstoši cilvēki, atceraties cenu šiem visiem lēmumiem. Rail Baltic projekts pēc savas ietekmes uz mūsu tautsainiecību ir daudzkārt lielāks, un tās saistības, ko mūs jāmaksā mūsu bērniem, ir daudzkārt lielāks. Ja viņš būtu tas projekts, ar ko mēs izraujamies, tā ir tā mūsu konkurētspējas ass, es neko neteiktu. Nākotnes vārdā liekam tos eiro un investējam. Bet šobrīd tā sajūta pretēji, tur būs tie četri vilcieni ar tiem vācu vai poļu turistiem, Nu, tas nebūs tas konkurētspējas projekts. Mums daudz vairāk vajag tos visus, ko es jau minēju, starpsavienojums ar Poliju, ar Skandināviju. Mums vajag digitālos sakars uz robežas. Mums vajag ļoti daudz lietas, kas ir obligāts, lai mēs būtu patiesi neatkarīgi. Vai kāds ved šo naudas plūsmu? Un arī šodien šis stāsts Rail Baltic sakarā ir pa vienu lietu. Mums vajag projekta grāmatvedi, kurš redz lietas kopā. Ja tā nebūs, un man šokēja, godīgi sakot, es skatījos pēdējo diskusiju, kad Siliņas kundze bija uzaicināta, un viņa turējās pretī šai elementārai loģikai. Butāna kungs uzdeva vienkārši jautājumu, ka viņa neredz, kurš tad īsti atbild. Pareiz tā bija. Un premjere spītīgi teica, nē, tas nav pareizi, nevajag te jābūt dalītai atbildībai, bet tā ir fundamentāla kļūda. Kolēģi, es esmu nodarbojies ar projektu vadību pirms politiskās karjeras 8 gadus. Ja kuram projektam ir viens galvenais, kurš redz naudu, finanses un rezultātu? Nekas te nav savādāks. Arī valstī ir jāmāk vadīt projektus.
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, šis ir tas jautājums, par kuru es aicinu koalīciju balsot par. Ja jūs nebalsosiet par šo jautājumu, tad jūs uzņemsieties atbildību par to, ka jūs apzināti esat izdarījuši to, lai šis projekts Rail Baltica tālāk vispār neizkustētos no vietas. Kas tiek piedāvāts? Ministru kabinets uzņemās kontroli par šo projektu. Ko jūs gribat joprojām briškandu? Viņš jau nokauts. Viņš jau neko nevar pateikt. Ja? Finanšu ministrs kur ir? Nav nauda kur ir? Finanšu ministrijā. Un jūs tur dancinat briškandu. Nu, viņš ir vainīgs, ja viņš ir slikts menedžers, bet nauda ir finanšu ministrijai. Ministru kabinetam ir jāpieņem lēmums, ko darīt. Ja? Ko mēs tagad redzam? Zelta pāles Daugavā ir lūdzu, atnāciet, pasakiet, valdības pārstāvi. Kas notiks ar zelta pāli? Jūs viņu iekonservēsiet? Skaidrs, ka tilta tur nebūs. Nākamais jautājums. Ko darīsiet ar to uzcelto ēku pie dzelzceļa stacijas? Jūs nezināt, jo jums nav atbildes. Briškenam prasiet, ko Briškens sajēdz no tā visa, kas ar to ēku būs, vai ne? Tālāk, dzelzceļa stacijā, ko jūs darīsiet? Iekonservēsiet, kur budžetā ir sadaļa iekonservēšanai. Satiksmes ministrijas sadaļā tādas naudas nav. Tas nozīmē, ka jūs apzināti uzņemsieties atbildību, kad pēc kāda gada tas viss būs jānojauc. Tikai tāpēc, ka jūs šodien par to, kā strause, ierokat savu galvu smiltīs un neuzņematies atbildību. Kāpēc jūs to darat? Un tas ir tā kā mazi bērni. Viņi kaut ko ir izdarījuši, sadauzījuši kaut kādu tur krūzīte, zem divāna paslēpuši un domā, ka gan jau, ka neviens neuzinās. Visi jau ir sapratuši, ka Rail Baltica nebūs. Kā teica valdība, mēs piekrītam savienojumam starp Lietuvu un Igauniju, un ka vilciens apstāsies Salaspilī. Varbūt, ja uzbūvē staciju, jo mēs zinām, ka, lai uzbūvētu staciju, ir nepieciešami miljardi. Jūs jau lētāk nevarat uzbūvēt. Ja nav miljards atvēlēts stacijas būvniecībai Salaspilī, tad priekškam sāk būvēt. Tā kā godājamie kolēģi, sāciet rīkoties. Ja ne, tad tuvāko dienu, nedēļu laikā būs izmeklēšanas komisijas ziņojums, un jūs varēsiet rindas kārtībā iet uz prokuratūru, uz nopratināšanu, tāpēc, ka ar šo lēmumu jūs pateiksiet, ka jūs negribējāt uzņemties atbildību. No šī brīža tā būs koalīcijas pilna 100% atbildība par to, kas notiks un nenotiks ar Rail Baltica.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam otro reizi.
Šis tiešām ir svarīgākais jautājums visā šī budžeta pakā. Rail Baltica projekts No tā ir atkarīgs viss, kā budžets uz priekšu būs, kā Latvijas ekonomika būs un kā katrs iedzīvotājs Latvijā maksās par to un cik daudz maksās. Ja jūs koalīcija nobalsosiet pret to, ka Rail Baltica projektam ir jābūt ministra kabineta līmenī, tad piedodiet man, tad jūs parādīsiet patieso jūsu attieksmi pret šo projektu un tā projektu vietu satiks ministriem un progresīviem. Jūs būsiet gļēvi, ja nobalsosiet pret šo likumprojektu, bet jūs ļoti labi zināt, ka šis projekts nevar palikt un nekad nevar palikt satiksmes ministrijas līmenī. Tur jābūt ir pilnai finanšu ministrijas iesaistē, pilnai premjerministras iesaistē. Savādāk šis projekts nekur neizkustēsies uz priekšu no tā punkta, kur viņš ir šobrīd nonācis bedrē. Jo mums ir finansiālā bedra, kas ir jāizver. Un satiksmes ministrija nav ne maciņa, ne turētāji šo bedri aizpildīt. Lūdzu, paskatīsimies balsojumu tagad. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Priekšsēdētāji kolēģi, nu, es oponēšu Andrim Kulbergam. Nu, pārāk Andrijs iekarsis ar šo projektu. Nu, nav tā, ka šis ir galvenais jautājums. Absolūti nē. Galvenais jautājums ir izvērtēt, ko nozīmē šis projekts šodienas situācijā. 2017. Gada ieguldījumu analīze ir viens stāsts, un 2024. Gada ieguvuma analīze, kur ir paredzēta 80% ieguvuma no pasažieru kustības, no pasažieru pārvadājumiem, trasē, kura iet pa auglīgajām zemgales zemēm,
gar tādu šķērso Daugavu aiziet, gar Salaspili un tālāk gar jūru, tur, kur ir maz apdzīvotas vietas, nu, pilnīgi, absolūti garām šis aprēķins. Māris Sprindžuks pieminēja krīzi 2009. Gada. Ja jūs atminaties, tad runa gāja par miljards, nedaudz vairāk par miljardu, kur mēs iekritām ar Pareks banku. Šobrīd tiek runāts par 7,5 miljardiem, ko grib izņemt no nacionālā finansējuma. Nedrīkst to pieļaut. Un atceraties, jā, kaut vai nebūvēt, vajag izvērtēt. Vajag izvērtēt. Un palikt pie projekta pirmsākumu valdības lēmumā. 85% ārējais finansējums Eiropas Savienības struktūra fondi un 15% līdzfinansējums un ne centa vairāk. Ja jau mēs nevaram saņemties un atteikties no šī pilnīgi bezjēdzīgā manā skatījumā projekta, tā ir milzīga problēma. Nākotnē mēs gribam šeit uzlikt. Tas ir bezjēdzīgs, finansiāli nepamatots un piedevām dotāciju prasošu katru nākamo gadu pēc uzbūvēšanas 150-200 miljonu pēc šodienas aprēķiniem. Nu, jā, protams. Paldies. 150-200 miljoni katru gadu dotācija. Mēs tiekam baidīti, ka mums būs jāatmaksā kaut kādi ieguldījumi. Bet parēķiniet, 200 miljoni gadā dotācija nevajadzīgai trasei. Labi, tad, kad būs ziņojuma apspriešana, es plašāk izstāstīšu, jo pašlaik taupot laiku savu viedokli esmu pateicis. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Šleseram otro reizi.
Godājumie vienotības valdības pārstāvi, es aicinu atnāciet uz šīs tribīnas un paskaidrojiet, kur jūs ņemsiet naudu. Ceļa Pīters tikko pateica, 85% Eiropa, 15% nacionālais finansējums. Cik mēs zinām, Eiropa vairāk par šiem 2,1 miljardiem neko nav atvēlējusi. Tas nozīmē, ka mums tiešām jāmeklē 7 vai 8 miljardi, plus vēl uzturēšana. Un tieši tāpēc, lai Briškenkungs beigtu ņaudēt, ka kāds viņu tur nesaprot līdz galam un atkal kārtējo reizi siliņa viņu tur strostēs, atnāc Kaspar un pasaka, vai tu uzņēmies visu atbildību par šo projektu, vai tomēr par projektu uzņemās atbildību valdība, lūdzu, vai arī atnāc un pasaka, ka tu demisionē, ka tu esi nespējīgs ministrs.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Tas tā pārāk skarb varbūt. Bet šajā gadījumā es neuzskatu, ka Briškena kungs ir vienīgais ir atbildīgs par šo projektu. Nu, tā tas nav. Un šajā gadījumā arī nu, koalīcijā nav īsti argumenti, kādēļ šo priekšlikumu neatbalstīt, jo te nav nekāda fiskāla ietekme. Šis priekšlikums neparedzēja atrodiet tur miljārdus, atvediet zelta aunādu vai vēl kaut ko citu. Ja, tad šis priekšlikums ir vienkārši skaidri definēt, ka jūs saprotat, ja, ka jūs uzņematies atbildību par šo projektu, jo pēdējā gada laikā tas, kas ir noticis, ka nav bijis neviens lēmums, mums šeit parlamentā māca bažas par to, ka mat šaubas, ka jūs esat gatavi un gribat uzņemties šo atbildību. Un es te varu teikt par varbūt nu, jums ir dažiem bijušas vienošanās, redzot to, ka visi 52 te sēžat laiku uz vietas un aktīvi balsojat, tad progresīvie šis ir jautājums, kurā jūs droši varat sagrākot, jo sit jūsējo. Un tad, kad sit savējos, ir jāiet palīgā. Un šajā gadījumā opozīcija ies palīgā Briškena kungam un gatava atbalstīt, un arī jums vajadzētu. Paldies.
Vārds satiksmes mini, vārds Kristapam Kristapānam deputātam.
Tātad nedaudz reflektējot to, ko teica Ceļpītara kungs ļoti precīzi aprēķina, tieši tā arī būs. Mēs ieguldam pašlaik miljārdus projektā, kurš mums katru gadu izmaksās simtiem miljonu, bet konkrēti pa priekšlikumu es vēl vienreiz gribu pateikt, ja mēs neatbalstam šo priekšlikumu, tad pēc būtības tas, ko mēs daram, mēs noliekam Kasparu Briškenu uz Vientuļas salas un politiski viņš ir tas jērs, kuru mēs upurējam. Kaut gan pēc būtības mēs absolūti visi zinām, ka jaunā vienotība ir līdz vērtīgi atbildīga par visu to, kas ir noticis visu šito te laiku. Paldies.
Vārds satiksmes ministram Kasparam Briškenam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze. Es pēc būtības piekrītu šim priekšlikumam, par to nav mazāko šaubu. Es to apliecināju jau 2019. Gadā, kad viens no Rail Baltica kopuzņēmuma darbiniekiem kopā ar vēl 60 citiem kolēģiem, mēs tieši šo tēzi ierakstījām mūsu trauksmes cēlāja ziņojumos. 5 gadus apakaļ bija laiks jau tad reaģēt un šo projektu patiešām pacelt ministra prezidenta tiešā pāraudzībā un ministru kabineta pāraudzībā. Attiecībā uz mani, jūs varat nešaubīties par to, ka es cīnīšos par to, lai Rail Baltica būtu Latvijai ekonomiski saprātīga, bet vienlaikus tāda, kas izpilda arī mūsu starptautiskās saistības. Skaidrs, ka to nav viegli izdarīt, vienmēr var paslēpties aiz tā, ka finansējuma nav. Visu šo gadu esam strādājuši pie tā, lai sabiedrībai beidzot būtu pilna izpratne par to, kādā zauzās ir iebraukts un cik tas maksā. Iepriekšējā valdība ļoti ērti to paslaucīja zem tepiķa. Summa bija zināma, Vitenberga kungs to aiznes uz valdību, bet sabiedrībai neizstāstīja. Tas nepateicīgais darbs bija uz maniem pleciem. Un es to esmu izdarījis, es no tā neesmu slēpies. Un arī esmu gatavs par to uzņemties atbildību. Par Šlesera kunga daļrunību. Paskatīsimies, kurš tad ir tas cilvēks, kurš moralizē šobrīd par Rail Baltica projektu. Ir vairākas lietas satiksmes nozarē, kas ir tādas ar ilgtermiņa ietekmi. Vienalga, vai tās būtu pirmās paaudzes sabiedriskā transporta lotes tirgus atvēršana, vai tā ir Andrejostas privatizācija un Rīgas waterfront projekts, vai tā bija Bertolda Flika era Rail Baltica, vai Latvijas atkarība ilgstošā no Krievijas ogļu tranzīta, vai digitāla geita. Kā jūs domājat, kas ir tas vienojošais diega elements, kas caurvīja visus šos satiksmes nozares skandāls? Tas ir cilvēks, kurš šobrīd moralizē par Rail Baltica apstākļos, kad viņš pats, Šlesera kungs, parādīja bildīti vakardien. Es parādīšu vien citu bildīti. Šlesera kungs, vicepremjers, aicina Krieviju iesaistīties Rail Baltica projektā. Līdz ar to Šlesera kungs ir nogājis pilnu apli 2003. Gadā. Ir nogājis pilnu apli no brīža, kad viņš aicināja Krieviju iesaistīties Rail Baltica projektam, līdz brīdim, kad viņš šobrīd aktīvi iestājās pret šī projekta.
Un tad, kad, kungs, lūdzu, bez apvainojumiem.
Šeit par ētiku droši vien var cits jautājums uzdot, bet es jums tikko minēju, kāds cilvēks šobrīd mēģina izmantot šo situāciju, lai mums tik strateģiski svarīgo projektu nolaist no sliedēm, uzdodot visus šādus jautājumus, moralizējot. Un mums visiem ļoti labi saprotot, kāda veida postu šis cilvēks ir nodarījis transporta nozarē. Naudu atradīsim.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Cik labi, ka šim satiksmes ministram nav bijusi nekāda saistība ar Krievijas lidmašīnām. Es tiešām cerēju, ka satiksmes ministrs nāks pastāstīt racionālas lietas saistībā ar Latvijas valsts radio televīzijas centra pēkšņajām dividendēm un kur tās pēkšņi radušās. Bet, protams, tur ir kaut kas racionāls, tad jāizstāst, kā tad tā nauda tiks iegūta, šeit varēs tukši papļāpāt. Tāpēc arī izlec viņš tribīnē.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, kolēģi, ministri. Es negribu aizstāvēt tagad šeit ne Šlesera kungu, ne kādam citam izteikt pārmetumus. Es gribu patiešām pievērst uzmanību šīm priekšlikumam pēc būtības. Mani personīgi cilvēki, kas dzīvo 280 km no Rīgas, jā, uz austrumu pusi, tas Rail Baltica, godīgi sakot, maz uztrauc. Tiešām maz uztrauc. Varbūt kā militārā komponente, jā, tas ir svarīgs, bet tā visa ņemšanās par to, kurš ir vainīgs un kurš ir vairāk vainīgs pie tā, ka kaut kas ir nogājis greizi, ka kaut kas tam vilcienam ir nogājis no sliedēm. Vienreiz atzīstam to un pieņemam lēmumu, ja ne šobrīd, ja ne šodien, ja ne šajā brīdī par to, ka tas ir visu ministriju, visas valdības kopīgais projekts, tad pieņemiet to ārkārtas vai kārtējā sēdē, pieņemiet lēmumu to 9. Vakarā vai 12. Vakarā, bet izdariet to. Noraidiet šo priekšlikumu, bet izdariet līdz galam, lai valdība šo projektu paveic, kā nākas.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram otro reizi.
Īsa replika. Ministra kungs, diezgan necienīgi aiziet politiskā polemikā pie tik nopietna jautājuma. Un aicinājums piesaukt to Air Baltic sarēķināt. Tātad īsi skaiti. 200 miljoni gadā Rail Baltikam dotācija, Rail Baltikam. 34 gados 570 miljonus norakstīja Air Baltikam. Cik pasažierus pārvadāja Air Baltics? Par to mēs samaksājām lielu summu, nepatīkami. Nav labi, ka šādā veidā ir pārvaldīts. Bet mēs plānojam mega negatīvu finansiālu ietekmi uz mūsu nākotni. Trīs gados mēs samaksāsim dotācijās vairāk nekā par Rail Baltica 34 gadiem. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 27, atturas 24. Priekšlikums nav atbalstīts.
25. Priekšlikums no deputātas Pleškānas komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Ļoti vienkārši priekšlikums par to, lai ministru kabinets izstrāda normatīvus aktus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības sistēmas pārskaitīšanai. Jo mēs ejam pa jaunu ceļu, bet metodes mums ir vecas. Godīga un caurspīdīga atlīdzības sistēma, tas ir sabiedrības uzticības pamats. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības sistēma pārskatīšanai ir kritiski svarīgs solis, lai veicinātu uzticību valsts pārvaldei un nodrošinātu efektīvu nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu. Piedāvātais grozījums likuma projekta paredz, ka ministru kabinetam jāizstrāda normatīvie akti, kas paredz pārskatīt šo atlīdzības sistēmu. Pašreizējā atlīdzības sistēma nereti izraisa sabiedrības neapmierinātību un neusticību. Pārskatot sistēmu, iespējams nodrošināt, ka amatpersonu darbinieku algas atbilst viņu pienākumiem un ieguldījumam. Līdzīgas reformas ir veiksmīgi īstenoti daudzās valstīs, piemēram, Igaunija, kur digitalajā pārvaldība ir palīdzējusi optimizēt valsts sektora izdevumus un atlīdzību. Latvija ir jāseko šim piemēram, lai samazinātu izdevumus un veicinātu resursu efektīvu izmantošanu. Skaidrā un taisnīga atlīdzības sistēma stiprina iedzīvotājs uzticību un valsts pārvaldi, īpaši laikā, kad pastāv pieprasījums pēc atbildīgākās un pārskatāmākās rīcības un sabiedriskajiem resursiem. Ir nepieņēma, ka līdz šim valdība nav spērusi būtisku soli, lai pārskatītu atlīdzības sistēmu, kas skar tūkstošiem valsts un pašvaldību darbinieku. Šādā vilcināšanas rada sajūtu, ka amatpersonas vairāk rūpēs par savām interesēm nevis sabiedrības labklājību. Tā vietā, lai aizstāvētu novecojušu un neefektīvu sistēmu, valdība ir jāuzņemās iniciatīva un jārada piemērs atbildīgā pārvaldība. Līdzekļu taisnīgu pārdali veicinātu valsts sektora darbinieku motivāciju un darba efektivitāti, sabiedrības uzticības atjaunošanu, kas arī svarīgs demokrātiskas valsts pamats. Ir pienācis arī laiks veikt reālas pārmaiņas valsts pārvaldē, lai attaisnotu sabiedrības cerības un taisnīgu un efektīvu pārvaldi. Šī grozījuma atbalsts ir solis pareizajā virzienā. Valdība ir jāuzņemas atbildība un jānodrošina, ka līdz 2025. Gadam 31. Martam tiek izstrādāti normatīvi akti, kas ienesīs taisnīgumu un caurspīdīgu valsts un pašvaldību darbinieku atlīdzības sistēmu. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 47, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
26. Ministra kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Deputāts Pleškāns priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 26, pret 42, atturas 12, priešlikums nav atbalstīts.
34. Deputāts Pleškāns priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 36, pret 45, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
35. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Deputāti Kotiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, uzsākam debates vārds debatēs deputātam Jurģim Klotiņam.
Jā, labvakar, dāmas un kungi. Šo priešlikumu es nolēmu iesniegt, kad es uzzināju no plašsaziņas līdzekļiem par to situāciju, kā ir ar pārtikas paku finansējumu. Nākamā gadā tad nespēs nodrošināt vairs maznodrošinātām personām un ģimenēm. Manuprāt, nav pareizi taupīt grūtos laikos uz to cilvēku rēķinu, kuriem tās vairāk ir vajadzīgas. Finansējumu varēja atrast, ja tas būtu sākts, ja to būtu sākuši laiku smeklēt, jo mums arī skaidroja komisijā, ka Labklājības ministrija jau bija aprīlī gājis pie finanšu ministrijas un teikusi par šo situāciju. Finanšu ministrija teica, ka nu neko, meklējot paši savos iekšējos resursos. Protams, ka Labklājības ministrija jau nesameklēja, jo Labklājības ministrija jau vispār šajā budžetā, šiek parlamentārais sekretārs to pauda, ka neviens no tiem prioritāriem pasākumiem netika atbalstīts. Es aicinu tomēr, ka mēs atbalstām papildus finansējumu piešķiršanu, un es domāju, ka šeit būtu pavisam vietā to darīt ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, jo tas tiešām izskatās pēc neparedzētu gadījumu, ka laikā, kad inflācijas dēļ ir pieaugušas pārtikas cenas, pēkšņi maznodrošinātajiem visus pārtikas paku vairs nav, un trūcīgajiem arī pārtikas paku skaits būs samazināts. Tikai, jā, tad viena paka ceturksnī, ja nemaldos, tur bija. Te ir arī viena lieta, ka vispār būtu pareizi, ka reizi ceturksnī ministri nāktu uz Saeimu un atbilstoši komisijās ziņotu par situāciju savā nozarē. Kam naudu pietiek, kam naudu neizdodas atrast, kam tiek meklēta, un attiecīgi arī finanšu ministrs reizi ceturksnī nāktu informēt budžeta un finanšu nodokļu komisiju par to, kā sokas ar valsts budžeta ieņēmumiem, kā sokas ar tekošā gada valsts budžetā nolemto pasākumu izpildi. Savādāk sanāk tā, ka mēs tikai reizi gadā tiekam iesaistīti budžeta izstrādes, budžeta pieņemšanas procesā, manuprāt, tas nav pareizi demokrātiskā valstī. Parlamentam ir jābūt lielākai iespējai arī ietekmēt ministrijās pieņemtos lēmumus, kas attiecas uz prioritāriem pasākumiem katrā nozarē un uz budžeta līdzekļu plānošanu. Bet aicinu atbalstīt, ka maznodrošinātās personas nepaliek arī nākamā gadā bez pārtikas pakām. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, Jurģis Klotiņš jau labi izstāstīja to būtību, un kā jūs zināt, šis ir diezgan plaša rezonants izraisījis, ka netiks nodrošināta šī te mazaizsargātā sabiedrības grupa. Bet es gribu paraudzīties to citādi. Atceramies pirms gada, tad, kad tika lemts svarīgi satiksmes ministrijas jautājumi, mēs atgādinājām to, ka budžeta sastādīšanā nav pienācīgi piedalījies satiksmes ministrs, kurš tur bija tajā laikā lidojis uz Arābu Emirātiem, vēl uz kaut kur. Šobrīd man jautājums, kur atrodas Uldis Augulis? Mūsu labklājības ministrs, jau otro dienu mēs skatām budžetu, bet viņa zālē nav. Un Jā, labklājības ministrs. Nu, tomēr, zin kā, šis ir viens no ļoti skandalozajiem, sāpīgiem jautājumiem, kurus labprāt dzirdēt ministra aizstāvības runu. Un ministra nav. Mēs jau nejutām vispirms, ka viņš iestātos par atbalstu ģimenēm un to, kas tika solīts pirms gada, bet arī šajā jautājumā par pārtikas pakām, kur prasītos viņa skaidrojums vai aizstāvības runa, ministra nav. Un es atvēru labklājības ministrijas mājaslapu, es domāju, viņš varbūt ir ārkārtīgi aizņemts kaut kur aktīvi risina jautājums, bet tur notikuma kalendārā arī pēdējais ieraksts par darbību ir pirms budžeta izskatīšanas. Vakar un šodien nekā nav rakstīts, ka viņš kaut kur piedalītos, kaut ko darītu un risinātu. Tad man jautājums ir nākat, tad izstāstiet, ko šobrīd vakar un šodien tik svarīgu dara labklājības ministrs, ka viņš šeit nespēja ierasties.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, ministri. Pavisam īsi. Protams, bija daudz diskusiju par šo paku saturu, vai tas ir atbilstoši cilvēku vajadzībām, bet atkal, daudzi cilvēki tieši reģionos šīs pakas saņēma kā glābiņu, kā būtisku atbalstu viņu saimniecisko jautājumu risināšanā. Un šobrīd, noņemot šo palīdzības formu, netiek dots pretim nekas atbilstošs, lai varētu dot atbildi. Pavisam parasts piemērs no Dagdas, kur ir biedrība, invalīdu draugu brālība, Nema, kas aktīvi darbojas un visu laiku dalīja līdz šim šīs pakas, cita starpā viņiem arī to atņēma jau pirms kādu laiku, jo to pārņēma lielāka organizācija Sarkanais krusts, bet cik svarīgi, ka šī biedrība, kas vietējā kopienā strādāja ar cilvēkiem, gan kuriem ir kādas īpašas vajadzības, gan arī kuriem nav īpašu vajadzību, bet ir cilvēki, kas dzīvo šī nabadzībā vai uz nabadzības riska tik tuvu, ka patiešām šīs pakas bija ļoti nopietnas atspaids. Kolēģi, es saprotu, ka šo priekšlikumu neatbalstīsiet, bet kā jau pirms tam pie vairākiem citiem priekšlikumiem teicu, meklējam risinājumus. Jo arī tās zupas virtuves, kas darbojās šobrīd daudzās vietās, viņas nedot pilnīgi atbildi uz šī jautājuma risināšanu. Un mēs šodien, kā Ziemassvētku laikā, jau uzsākām šīs mājiņu dekorēšanas lejā foajē, daudzi no jums piedalījās. Es aicinu katru no jums piedalīties kādā no zupas virtuvēm un satikties ar šiem cilvēkiem, paskatīties viņiem acīs un aprunāties. Vienkārši aprunāties. Jau tas būs arī ļoti svētīgs darbs, un jūs labāk uzzināsiet šos dzīves stāstus, šīs konkrētās situācijas, kāpēc cilvēks ir nonācis nabadzībā, vai tā bija viņa vainas dēļ, vai tā tiešām bija dažādu citu kopā dažādu apstākļu sakritības dēļ. Reira kungs atnāks un jūs atbildēs maniem jautājumiem. Lūdzu.
Vārds deputātam Jānim Reiram.
Augst godāmā saimnes priekšsēdētājas kundze. Kolēģi, tātad šī programma vienmēr ir tikusi finansēta no Eiropas Savienības fondiem. Protams, uzsākoties krīzei, šī programma tika paplašināta un līdzekļi beidzās. Lai pārprogrammētu Eiropas Savienības fondus, ir nepieciešams laiks. Un patreiz Finanšu ministrija, Labklājības ministrija ar to nodarbojas ļoti aktīvi un līdz šī gada beigām, tiks pārprogrammēta programma un uzsākta vai turpināta šī paku izsniegšana. Līdz ar to šis priekšlikums nav atbalstāms, kā varētu teikt liekas šai situācijā, jo valdība ir parūpējusies par to, lai šo programmu turpinātu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Matisonei.
Labvakar, godātie kolēģi! Tāda divkostīga situācija sanāk. Naudas masturīgajiem pārtikas pakāmums pietrūkst, bet arī pašā laikā budžetā 2,6% ierēģiņa atalgojumā mēs atrodam ar vieglu roku. Nu, nav mums ar tām prioritātēm īsti kārtībā budžetā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 1 atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
38. ministru kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. ministru kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. deputāti Dombravas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātā saime, saistībā ar šo priekšlikumu neiešu detaļās. Pietiekami daudz arī šeit zālē zina pamatojumu, kāpēc ir iesniegts šāds priekšlikums. Tātad tas paredz piešķirt papildus finansējumu tieši triecienu šauteņu un 5x6x45 mm munīcijas iegādei 10 miljonu eiro vērtībā. Kā opozīcijas deputātiem, protams, tās iespējas iesniegt šādus precizējošus priekšlikumus ir ierobežotas. Es ceru, ka varbūt aizsardzības ministri ir atradusi līdzekļus jau esošā budžeta ietvarā, bet pavisam noteikti varu teikt, ka šo noteikti ir jāizdara. Ja tomēr ir atradusi esošā budžeta ietvaros, tad es pat esmu gatavs atsaukt šo priekšlikumu.
Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, kolēģis. Dombrovs kungs, paldies arī par šo aicinājumu. Es domāju, ka ļoti kopumā nozīmīgs aicinājums. Jāieliek tas arī kontekstā. Konteksts ir tas, ka nākamajā gadā mēs spējām veltīsim 600 miljonus, munīcijai aizies 140 miljonu. Arī no solidaritātes iemaksām, šajos 90 miljonos, kas ir nācis arī papildus, 23 miljoni tieši aiziet arī munīcijai un ekipējumam. Kopumā nākamajos 4 gados munīcijai un ekipējumam būs rezervēti vai nodrošināti aptuveni 700 miljoni. Tā kā skaits ir tiešām liels. Skaits, kad jāatcerās arī to, ka mēs ir virzāmies priekš ne tikai nākamajos gados, bet arī šogad, kā piemēram, var minēt to, ka mēs esam nomainījušas viss triecienu šautenes AK-4 uz G36, tā skaita ir aktīvai zemesardzei. Un, protams, ka turpināsim arī modernizēt visu savu ekipējumu. Vienlaikus jāatcerās, ka, protams, ka mūsu galvenā spēja, es pateiktu triecienu spēja, tas ir cilvēks, arī munīcijai ekipējumam jāiet ar kopsolī gan ar mūsu lielajiem plāniem, ko mēs šeit saimā apsiprinājām, balss aizsardzības koncepcija, 31 tūkstotas miera laikā, 61 tūkstotas kara laikā, protams, ar rezervas karavīru sistēmas pilnveidošanu un arī ar valsts aizsardzības dienas pilnvērtīgu ieviešanu, tā skaitā gan kvalitatīvu, gan kvantitīvu. Tā kā paldies par priekšlikumu, bet būtībā šis priekšlikums jau ir realizēts. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Girtam Valdim Kristovskim.
Cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, valsts sievas un valsts vīri, es gribētu izteikt dažus apsvērumus Dombrovs kunga priekšlikuma kontekstā, jo Dombrovs kungs ir saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisijas loceklis, un man īsti nav skaidrs, kā tur notiek darbs, jā, jānāk ir tāda priekšlikuma, kur 10 miljoni triecienu šauteņu un 5,56 mm munitīs iegādēji ir jāpieprasa, jo acīm redzot ir divi iemesli, vai no jums trūkst informācijas, vai jūs pats nesakojat līdz tai informācijai, kas ir, vai jūs neuzstādāt viņu saulaicīgi. Bet viss cieņi jums, ka jūs par šo jautājumu esat interesējies, tas ir mūsu valsts aizsardzības spēju virzienā. Bet tātad šāda priekšlikuma esamība parāda par to, ka informācija nav pietiekami detalizēta un izvērsta. Un, nu, es gribētu teikt, ka ministra kungs šeit runāja tikko un runāja par tādiem skaitļiem 50 miljonu, 100 miljonu, 300 miljonu ekipējumus, munīcijas un viss kaut kas vienā tādā, kā saka, maisā, viss vai vienā grozā samies. Tā nevar runāt par valsts aizsardzības lietām. Un, ja jūs tā turpināsit runāt arī acīm redzot aizsardzības iekšlietu komisijā, jums būs šādi priekšlikumu nāks priekšā, tā kā tas ir tā. Un vēl viena piezīme, vakar šeit jūs parlamentārais sekretārs un mūsu kolēģis ļoti, nu, tā pašapzinīgi un tā runāja par kādu tādu dokumentu, ko sauc par balto grāmatu. Tas nav balta, tā dokuments, ko jūs rādījāt, tā nav baltā grāmata. Ja jūs gribat balto grāmatu izstrādāt, izstrādājiet kārtīgi, detalizēti, nejauciet ne termins, ne arī, teiksim, lietas kopā, skatāties, kā tas ir izstrādāt citām valstīm. Un tad jums tiešām būs skaidrs, kas ir munīcija. Jūs dokumentā ir lielkalibra munīcija, jūs dokumentā ir munīcija transporta, tas ir bruņtransportieriem, un tad vēl jums ir munīcija kaut kur, laikam šķiet, saistībā ar dronu jūsu politiku. Bet, piemēram, par 5,5, 6 un 9 mm, un vēl daudz dažādām lietām šīs lietas nav sadalītas. Un tas liecina to, ka ir daudz nopietnāk jāpieiet, jo valsts aizsardzībai tiek atvēlēti, tātad 1 miljards un 700 tūkstoši, 700 miljonu laikā, kad tika rakstīts nopietnas baltās grāmatas, budžets bija 50 vai 60 reizes mazāks, un baltā grāmata bija uzrakstīta uz 40, 50, 60 lapus.
Paldies, vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam otroreiz.
Jā, paldies, paldies Kristofs kungam. Pirmkārt, es varbūt precizēšu. Kristofs kungs nav 1,7 miljārdi, ir 1 miljārds 559 miljoni 433 634 eiro. Būsim precīzi tiešām ar katru skaitli, tas ir svarīgi, lai mēs būtu precīzi. Otrām kārtām mēs tiešām, patiesībā, mēs ņēmam vērā jūs pagājušā gada priekšlikumu par to, ka mums jābūt pēc iespējas, kā saka, atklātākiem un savskatāmākiem. Un mēs tiešām šo ceļu esam gājuši, tieši tāpēc ir baltā grāmata, noteikti jums ir sava izprata, mums ir sava izprata, ir visas konkrētas arī šīs te sadaļas ļoti labi uzskaitīts par to, kur ir jābūt, kam attiecīgi arī kādās kategorijās iekrīt šis spējas sadalījums. Par katru spēju mēs tiešām nerunāsim detaļās, jo šeit ir savu limitu, cik tālu mēs varam vienkārši uzlikt visus paplātus. Tā kā paldies! Atklātība absolūti svarīga, bet vienlaiks būsim precīzi, Kristofs kungs, ar skaitļiem. Nemētāsimies. Paldies!
Paldies! Vārds Girtam Valdim Kristofskim otro reizi.
Nu, paldies par aizrādījumu. Es tikai nevaru zināt, par kādu precizitāti jūs runājat, jo tā precizitāte šajās lapelēs. Ja jūs runājat par baltām grāmatām, lūk, tāda ir Vācu baltā grāmata, tāda ir Amerikāņu baltā grāmata. Un tāda ir baltā grāmata, tad, kad pirms 25 gadiem pirmo reizi Latvijas vēsturē tika baltā grāmata izdot. Jums ir šāda baltā grāmata.
Vārds Jānim Dombravam otro reizi.
No ar prieku konstēju, ka jūs mēģināt atrast kaut kādu kopsaucēju viens ar otru, bet ja runā par šo priekšlikumu, tad vismaz es sakolsu, kad šī problēma ir atrisināta, kas nebija atrisināta vēl kādu laiku atpakaļ, un tāpēc, kā es teicu, es šo priekšlikumu tad atsaucu.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam. Debates ir iespējams arī, ja priekšlikums ir atsaukts. Lūdzu.
Jā, tikko apsarēdāmies ar aizsardzības ministru, viņš arī apstiprināja, ka 1,6 miljārdi ir nākamajā gadā plānots militārām vajadzībām drošības stiprināšanai, bet es gribētu izmantot šo brīdi, lai arī aizsardzības ministru uzrunātu, ka visas pārējās ministrijas ir sametušās, lai jums šis 1,6 miljārdi būtu pieejami, un mēs šeit Saimā ar mazo atstiņu sakosim līdz, kā šie līdzekļi tiek tērēti, vai tie tiek investēti atbilstoši. Un es domāju, tikai apsveicam, ka mans kolēģis nāk ar priekšlikumu, lai mudinātu jūs iedzīgi investēt šos līdzekļus, lai tiešām stiprinātu aizsardzību, lai nebūtu tie gadījumi, jo ir pirmie jau tādi aizmeķi. 15 miljonu vakar Butāna kungs jau minēja, 15 miljonu paredzēti radariem, lai sekmētu veju parka attīstību. Nu, tad varbūt pārskatīt un būvēt veju parks tur, kur nu, var būvēt, un lai nebūtu šāda radara jāievieš. Ja, tā kā man jau sāk likties, un tā sajūta es jūtu arī pēc tā, kā komunicēju, jo nevēlt Girtu Valdi, Kristofski tikko nokaitinājāt, ja, tā kā, un viņš īsti apmierināts nebija ar tām atbildēm. Un var jūs tādu jau nelielu vīzdegunību, jo naudas jums ir tik daudz kā nekad jau var citēt klasiķi Krišanu Kariņu, bet šajā gadījumā nu, tiešām izturties atbildīgi, jo attīstība visas šīs tautsainiecības ministrijas ir palikušas ar ierobežotiem līdzekļiem, un jums šajā brīdī nu, viss acis būs vērsts uz jums, un aicinu šo situāciju tiešām izmantot atbildīgi, jo lai līdzekļi sasniedz to mērķi. Paldies!
Debates slēdzu, un tātad, kolēģi, 40. Priekšlikums ir atsaukts.
41. Priekšlikums no ministra kabineta komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. No deputātas Mūrnieces komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ināre Mūrniecei.
Godātie deputāti, mēs tiešām varam lepoties ar to, ka aizsardzības jomai šogad ir vēsturiski lielākais finansējums. Un jāteic, ka ir jāraugās arī, kā tas tiks izlietots, un tāpēc arī ir Saeima, kas šo uzraudzību veic. Mans priekšlikums ir par to, lai nesamazinātu finansējumu jaunsargu pasākumu organizēšanai. Es saprotu, ka jaunsardzes kustība ir viena no tām kustībām, kas dažādos reģionos, jo īpaši Latgalē ir brīnišķīga integrācijas platforma. Tajā satiekas dažādas rocības ģimenes, dažādu tautību ģimenes un visas mācās valstiskumu. Un arī šie pasākumi, kuros jaunsargi piedalās gan saliedē, gan cilvēkus veido par kārtīgiem, krietniem Latvijas pilsoņiem. Un blakus minot, tie dod arī iespēju jauniešiem, kas nenāk no ļoti turīgām ģimenēm, arī apceļot Latviju. Aizbraukt no viena novada uz otru novadu, arī, piemēram, aizbraukt līdz jūrai. Un ticiet man, jauniešiem tas ir būtiski un tas ir piedzīvojums. Ņemot vērā, ka nākamajā gadā ir plānots arī izvērst valsts aizsardzības mācību, manuprāt, tad, kad nozarei ir lielākais, vēsturiski lielākais finansējums, nu nav īsti gudri šos līdzekļus noraut bērniem. Kolēģi, nu šajā budžetā mēs neko daudz, vai arī koalīcija, neko tādu daudz nav ielikusi bērnu un ģimeņu ar bērniem atbalstam. Un tad mēs vēl raujam nost, nu, nevajag, pārdomājiet, aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, kolēģis, paldies arī Mūrnieces kundzei. Noteikti, ka vēlreiz tiešām svarīgs ir priekšlikums, jo tieši tā jaunsardze, jaunsardzes centrs ir tas, kas ir sardzē par mūsu jauniešu patriotismu, prātiem, prasmēm, tā kā nenoliedzam, ka tiešām šis ir kopumā ļoti nozīmīgs uzdevums, lai jaunsardzes centrs būtu arī kvalitatīvi pietiekoši finansēts. Vienlaiks es, protams, ieklausos arī, vai mēs ieklausāmies, nenoliedzam arī jūs partijas biedra, noteikti ieteikumos kopumā, bet tai skaitā ir attiecībām uz tām precēm un pakalpojumiem, kur mēs varam arī saskatīt, nezaudojot kvalitāti arī zināmu, teiksim tā, atbildīgu līdzekļu investēšanu, un ja mēs runājam par precēm un pakalpojumiem jaunsardzē, tad kopumā pakalpojumu apjoms finansiāli palielinājies par 300 tūkstošiem. Ja mēs runājam kopumā par jaunsardzes centru kā tādu, tad tas ir izaudzis no 12 miljoniem uz 16 miljoniem. Tā kā šeit mēs nevaram runāt par to, ka jaunsardzes būtu kaut kādā veidā apbižot. Vienlaiks, protams, ka mēs skatāmies, kā mēs varam tās pašas lietas, ko mēs darām ar potenciāli ierobežotākiem resursiem, izdarīt tikpat kvalitīvu. Un to mēs esam arī panākuši. Tā kā paldies par priekšlikumu, bet šeit nav nepieciešamība to atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 42. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 34, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
43. Priekšlikums no frakcijas Nacionālā apvienība komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates vārds debatēs Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, šis ir Nacionālās apvienības ik gadu sniegts priekšlikums novirzīt finansējumu Nacionālajai karavīru biedrībai. Tā ir biedrība, kas rūpēs par vēsturisko atmiņu, par karavīru godu un mūsu militāro vēsturi. Tā kā tas faktiski ir, tā ir tāda sabiedriska valstiska funkcija, ko šī organizācija izdara nevis tikai priekš sevis vai saviem biedriem, bet visas valsts labā. Un gribu vēl papildus pateikt, ka Tas ir arī stāsts šobrīd, ka mēs lemjam par drošības budžetu, par atbalstu bruņotiem spēkiem. Arī viņi šobrīd spēcīgie karavīri, reiz būs bijušie karavīri un sasniegs cienījumu vecumu. Un šobrīd mēs demonstrējam arī viņiem, kā mēs rūpējamies par iepriekšējo karavīru piemiņu, kā mēs viņiem praktiski palīdzam, un tas ir tas, ko šī biedrība dara. Tāpēc respektēsim un atbalstīsim ne tikai tos karavīrus, kas šobrīd pilda dienestu pienākumus, bet arī tos, kas ir bijuši karavīri agrāk. Un tāpēc šis simboliskais finanšu piešķīrums ļautu šai biedrībai veikt šīs te funkcijas, nodrošināt pamatdarbību. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, kolēģis, paldies arī Butānu kungam un Nacionālajai apvienībai par šo priekšlikumu. Protams, paldies ir militāri patriotiskām organizācijām, jo organizācijas tiešām pilna ļoti svarīgu misiju, ne tikai uzdevumu, bet misiju. Mēs arī to ļoti novērtējam aizsardzības nozarē. Ja mēs skatāmies tīri finansāli, tad ja 23. gadā tie bija 47 tūkstoši, šajā gadā 63 tūkstoši, nākamajā gadā militāri patriotiskām organizācijām būs 93 tūkstoši kopā. Tā kā absolūti mēs virzāmies to, ka šeit ir nepieciešams finansējums, un ja runā par Nacionālo karavīru biedrību, tad šeit arī palielināts no 17 tūkstošiem uz 30 tūkstošiem. Tā kā skaidrs, ka mēs arī novērtējam to darbu un arī resursu iespējamā ietvaros meklējam to, lai tiešām šīs organizācijas atbalstītu. Un turpināsim to darīt. Tā kā paldies par ierosinājumu, bet šeit zinām risinājumi var atrast. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 43. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 39, pret 5, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
44. Priekšlikums no frakcijas Nacionālās apvienības komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Jā, līdzīgs priekšlikums kā iepriekšējais, bet paredz mazāku summu, 20 tūkstoši, piešķirt Latviešu virsnieku apvienībai pamatdarbības nodrošināšanai, niecīga summa, organizācijai, kur noteikti būtu pelnījusi krietni vairāk, organizācija, kas atbalsta latviešu virsniekus, kuri arī organizē atsevišķus piemiņas pasākumus saistībā ar cīņām, kas ir noritējušas Latvijas teritorijā un aicinājums atbalstīt.
Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Kolēģi un kolēģis, jā, vēlreiz paldies par priekšlikumu, paldies Dombravas kungam vēlreiz, jo tā ir patriotiskās organizācijas, tiešām ir svarīgs mūsu sadarbības partners un arī kaujas gara un vēsturiskā gara uzturētājs, tā kā nenoliedzam, kad ir jāatbalsta vienlaikus, jāsaka, kad ir organizācijas skaits ir pietiekoši liels. Mēs nerunājam tikai par nacionāliem karavīriem vai latviešu virsniekiem, vēl ir virkni citu apvienību, un arī mūsu kopīgā nostāja tāda, ka mums nenoliedzami ir jāvirzās arī uznām veidā kopīgiem projektiem. Tos es rosināju jau šajā gadā, rosināšu arī nākamajā gadā, un mēs arī darīsim visu, lai arī esošā resursu ietvaros mēs vēl atrastu papildus finansējumu. Tā kā absolūti sadarbosimies, absolūti šeit ir ļoti svarīga misija, ko šīs organizācijas pilda. Finansējums jau gan kopumā ir palielināts gan konkrētai organizācijai, un darīsim to arī 2025. gadā. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 44. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 41, pret 1, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
45. Ministru kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Ministru kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Deputāts Mūrnieks priekšlikums komisijā atbalstu neguva.
Uzsākam debates, vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Godātie deputāti, pirms sāku runāt par šo priekšlikumu, manuprāt, ir ļoti labs tonis, ka aizsardzības ministrs nāk un runā par priekšlikumiem. Mēs varam sadzirdēt, nesadzirdēt, bet manuprāt, ir ļoti laba cieņa arī pret opozīciju, pret parlamentāro kultūru kā tādu. Par šo priekšlikumu, priekšlikums paredz nesamazināt un atstāt līdzinējā apjomā
dotāciju ārlietu ministrijas diasporas sadarbības projektiem. Godotie kolēģi, droši vien, ka katrs no jums dodas kādā vizītē uz ārzemēm un tad vēstniecībās vai kādās citās vietās tiekamies ar diasporu. Un tad varam pārliecināties, ka šie dažādi projekti, kur Latvija var atbalstīt diasporas darbību, un tās ir gan bērnu skolas, svētdienas skolas, gan kori, gan tautas deju kolektīvi un vēl un vēl un vēl un dažādi projekti, piemēram, lai noturētu dzīvu šo saikni ar Latviju, lai saprastu, kas notiek Latvijā, arī starp citu politikā, tad mēs saprotam, cik tie ir svarīgi. Un droši vien, ka tad, kad diasporas pārstāvi jūs aicina šos projektus saglabāt un piešķirt vairāk finansējumu šādiem projektiem, lai noturētu dzīvu saikni ar Latviju, jūs droši vien sakat, jā, mēs to darīsim. Šis priekšlikums paredz, kā es teicu vēlreiz, šo finansējumu nesamazināt, bet paturēt līdzšinējā apmērā. Es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Reiram.
Kolēģi, diasporai šajā budžetā ir paredzēta papildus līdzekļi vairāk nekā 200 tūkstoši eiro. Kur šie līdzekļi parādās? Šie līdzekļi parādās SIFA. Tātad Kultūras ministrija, integrācijas fonds un diasporas pārstāvi var pieteikties konkursa kārtībā un pretendēt uz šo finansējumu. Plus papildus vēl ir finansējums un programmas bērnu nometnēm no nākamā gada sāksies. Tā kā šī problēma ir atrisināta un ielikta jau budžetā pirms pirmā lasījuma. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 47. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 42 pret 12 atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
48. Priekšlikums no deputāta Butāna komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, tātad šis ir ekonomikas ministrijas lauciņā. Skar arī kultūras nozari, proti par ārvalstu filmu filmēšanu Latvijā. Atcerieties, pirms dažiem mēnešiem mums bija kaislīgas debatas šeit. Nacionāla apvienība norādīja, ka šī programma, kur mēs izveidojām, kas strādāja, palīdzēja Latvijas vārdu nest pasaulē, kur ir tik iesaistīta diasporas latviešu Holivudā, lai raisītu interesi filmu industrijas flagmaņiem, raisīja interesi par Latviju. Tik ieguldīts liels darbs, un tas nes arī pirmos rezultātus. Šeit zālē šodien arī Māris Selgas sēž, kas bija vēstnieks ASV toreiz, un palīdzēja mums meklēt ceļus, lai mēs Holivudā, Los Angelesā būtu sadzirdēti. Rezultātā tā interese ne tikai no ASV, bet arī no citām valstīm bija pietiekoši liela. Programma labi strādāja, un tad piepeši labi strādājošajai programmai tika izdomāts mainīt noteikumus, jo Finanšu ministrijai, es tā paredzu, ka tas nāca no Finanšu ministrijas, radās iebildumi par veidu, kādā tiek rēķināti šie tie atgriezeniskie ieņēmumi, kuru nodokli attiecināt vai nē, vai uz filmu, piesaistīt filmu, raudzīties kā uz lijā dišu pasākumu, jeb uz kādu starptautisku festivālu, vai tomēr raudzīties savādāk. Rezultātā, faktiski strādājoša investīcija piesaistas programma tika sabotēta. Un tas solījums no koalīcijas puses, arī Rokveļņa personā, bija, ka tū daļa jums būs kolosāls risinājums. Tā teikt, nu, pagaidiet, būs kolosāls piedāvājums, un mēs šo kolosālo piedāvājumu neesam sagaidījuši. Ja? Un tad es šobrīd lūgtu, cik šeit ir arī ministra kabineta pārstāvi nākt un paskaidrot, kādēļ vispār bija jāsabojā šī programma un kādēļ ir jāiet atkal gada no gada finansējumu jūs budžetā neparedzēt, bet pēc tam mēģināt, nu, tad, kad jau industrija ir noraizējusies, tad jūs grozat un mēģināt dabūt. Šis priekšlikums paredz budžetā šo te valsts daļu, kas sākumā tiek paredzēta, iestrādāt jau budžetā. Ja reiz nav plānot šo programmu pārtraukt, kādēļ tad nav paredzēta līdzekļi tām? Atcerieties, ka maijā ministra kabinetā pēc nu, nozares pieprasījuma kaut kāda daļa no finansēm tika piešķirta. Nu, tad nekāpjam atkal. Nekāpjam atkal uz tā grābekļa, kad ir, tad, kad jau ūdens smeļas mutē, tad kaut ko pārdalīt, paredzam normālā veidā šo finansējumu uz priekšu, nevis raustam industriju, tad ar noteikumiem, tad ar nepārdalītu finansējumu, tā investīcija programmas raustīt nedrīkst. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Jā, godājumie kolēģi, godājumā premjera, finanšu ministra, šis ir viens no tiem jautājumiem, kuru es arī nesaprotu, kāpēc jūs neesat atbalstījuši, jo šis nav izdevums. Šī ir investīcija, kura atgriežas ar peļņu atpakaļ valsts budžetā. Jo starptautiskā kino industrija darbojas pēc principa. Viņi izvēlas valsti, kurā ir tas saucamais tax rebate, kur viņi uzņem filmas, viņi tērē milzīgu naudu, dzīvodami viesnīcās, algojot ļoti daudz cilvēkus. Un cilvēki, kas nāk no kino industrijas, tie tie cilvēki, kas tiešām, nu, jā, arī tie, kas strādā Latvijas televīzijā, vēl kaut kur cilvēkiem ir iespēja nestrādāt par sargu kaut kur vai par sētnieku, bet viņš var strādāt savā industrijā. Un mums kādreiz bija Rīgas kinostudija, un kāpēc mēs nevaram šo industriju attīstīt? Šī nauda, ko konkrēti deputāts Butāns piedāvā ieguldīt, par to mēs esam runājuši ar iepriekš, šis nav izdevums. Un tā ir man šķiet lielākā problēma, ka finanšu ministrijas ierēģi, viņi katru investīciju uztver kā izdevumu. Bet ir tiešām nauda, kura tiek kapēsta, nauda, kura tiek iesēta, lai radītu vairāk naudas. Šis ir konkrētais priekšlikums. Un tieši tāpēc man tiešām ir pārsteigums, un es godīgi sakot gribētu redzēt budžetā vairāk tādu priekšlikumu, kā rezultātā var palielināt ieņēmumus. Bet nu izskatās, ka vai nu jums vienkārši nav izpratne, vai tiešām valsti pārvalda pilnīgi un galīgi finanšu ministrijas ierēģi, bet tā ir šodien problēma, ka jūs nesaskatat, ka konkrētais priekšlikums ir iespēja valstī palielināt ieņēmumus, radot darba vietas, piesaistot mūsu cilvēkus. Jo alternatīva nav jau tā, ka viņi atnāk uz Latviju un tāpat filmēs nenāks. Tāpat kā pa Netflixu gāja runa, pa kādām citām ārvalstu kompānijām, viņas aizgāja tepat uz Igauniju vai kādu citu Eiropas valsti. Ir starptautiskie spēles noteikumi, ja mēs negribam šo industriju attīstīt, nu tā principā tāda ir attieksme. Tā kā es izsaku tiešām lielu nožēlu, ka jums nav izpratne, kas ir investīcija un kas ir izdevums. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Reiram, un tad būs pārtraukums.
Kolēģis, tātad runājot par budžeta detalizāciju, varētu pieminēt, ka mēs jau esam izskatījuši 58. pantu, gan pirmajā lasījumā, gan otrajā lasījumā. Un 58. pants ir tieši par jauno ārvalstu filmu uzņemšanai nepieciešamiem finanšu līdzekļiem. Tātad, protams, ka var pārmest, ka deputāti nepārzina, ministri nepārzina, no opozīcija visu pārzina, protams. Bet šie panti ir veidoti sadarbībā ar nozari un ir panākta vienošanās ar nozari par finansējumu, un šis finansējums būs lielāks nekā pieprasītais priekšlikumā būs lielāks. Bet tas finansējums ies kontrolēt caur ekonomikas ministriju LIA un arī tiks iesaistīt Saeima budžeta komisijas apropriācijas pārdomu. Šie līdzekļi likumā ir ierakstīts līdzfinansējuma apjoms 30% no jauno ārvalstu filmu projektu kopējām attiecināmajām izmaksām. Un šis skaitlis nav radies ne finanšu ministrijā, šis skaitlis nav radies ne Saeimā, ne ministru kabinetā. Šis skaitlis ir radies nozarēm kopēji vienojoties ar nozarē vienojoties ar valsts pārvaldes, tātad ekonomikas ministrija, kultūras ministrija. Kolēģi, lūgums atbalstīt, vai mēs jau esam atbalstījuši 58. pantu, šo lūgums noraidīt. Paldies.
Paldies. Kolēģi, pienāca laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, trīs nav reģistrējušies. Raivis Dzintars, Linda Liepiņa un Edgars Zelders.
Kolēģi, pārtraukums līdz 17.30 pusstunda.